Uxue Alberdi Estibariz, Elgoibarren jaioa, Getarin bizizara momentu hontan, eta martxoaren 18an jaioa. Ongietorri, Uxue.
Eskerrik asko.
Negu bukaerakoa edo udaberri hasierakoa sentitzen zara?
Udaberri hasierakoa sentitzen naiz. Bai, beti lortu izan duen nire urte betetze eguna, ez nire urte betetze eguna dakarrik. Nire ezat udaberria martxoaren 8an hasi izan da aspaldi danik. Bai, olako irekiera bat eta beste berotasun bat hasten da egun hortatik aurrera, bai.
Bueno, egun seinalatu hartu duzu.
Bai, ez dakit, urtarrila eta otsaila ilunak egiten zaizkit, eta, bueno, martxoaren 8a amak eta izebak adibidez beti ospatu izan dute, eta gero, ba, pixka bat koskortzen hasitakoa nik ere bai, eta beti lotu izan dut borrokarekin bai, baina festarekin ere bai, eta ondoren zetorren nire urte eguna, eta ondoren ofizialki udaberria egunak epeltzera egiten zuen, loreak, San Jose loreak ja lehenago ateratzen ziren, baina bueno, ja paisai aldatzen hasten zen, eta bai, niretzat horra hasten da.
Bueno, eta ez edo zein urtetakoa ere, 1984koa,
bai.
George Wellen obra ezagunaren izenburu bera,
bai.
Biak ere sozial gaiak maite dituzu, eh?
Bueno, ez nire burua Orwellekin konparatuko inondik inora. Baina bai, beti izan dute, izan diot maitasun berezia liburu horri, oso txikitatik mantzidan atentzioa, ba, besteak beste nire jaiot urtea zelako, eta boriez, beti galdetzen diogu gure buruari ez efemeride horiek ez gertatu zen, jaio nintzen urtean edo, eta hori, ba, jakitea 1948an idazle batek idatzi zuela, 1984ari buruz eta ze proiektzio egiten zituen, eta bai, interesa piztu izan dit beti, eta bai, gai sozialak, nik uste dut ez ditudala nire buruan edo nire interesak gaika bereizten, iruditzen zaidalako askotan sailkapenak kasu hortan ere kanpotik datozela, eta batzuentzat agian liburu hau liburu intimista bat da, eta beste batzuek esango lukete liburu politikoa dela, eta beste batzuek esango lukete liburu soziala dela. Iruditzen zait kanpotik etiketatzen dugunean zerbait politikotzat, edo zerbait intimistatzat, edo zerbait sozialtzat, edo zerbait sentimentaltzat, edo zerbait femeninotzat, edo maskulinotzat. Gehiago esaten dugula, gure buruaz, liburuaz, baino, bueno, ba, oso nahastuta datozelako hiek denak, eta politikotasuna geuk ematen diegulako, ez. Orduan, bai.
Uxue, noiz eraman zituzten lehen aldiz denda ostera?
Ba, jaio berritan. Bularra bertan ematen zidan amak, ni jaio eta handik gutxira berehala hasi zen berriz lanean dendan, eta orduan ba negar egiten nuenean edo eskatzen nuenean ba dendara eramaten ninduten. Nik gogoratzen dudana baino lehenago.
Denda ostekoa Uxue Alberdiren azken eleberria, Elgoibarren kokatua, 70. Hamarkada bukaera hortatik, ba gaur egunera arte, 4 hamarkadetako argazki sozial eta kronika bikaina esango nuke. Sensazio hori gelditu zaizu, gustora?
Bueno, bikainarena ez, egiten zait beti hobetu daitekeela, baina bai, ni oso pozik nago liburu hau idatzi izanaz, liburu hau idaztera atrebitu izanaz. Ze, bueno, behin baino gehiagotan aipatu izan dut, iruditzen zait denok dauzkagula mespidantza integratu batzuk, literatura onak izan behar duela suposatzen dugunari lotuak, genero bakoitzak izan behar duen definizio horri lotuak, literatura femeninotzat jotzen diren obrei suposatzen zaizkien gaitzei lotuak, hau da, egunerokotasuna, txikikeria, intimismoa, sentimentalkeria. Feminista moduan horiek denak teorikoki deseraiki ditugu, baina aldi berean iruditzen zait balio sisteman eta kalitatearen balio sisteman oraindik ere eta gustuetan oraindik ere zeharkatzen gaituztela mendeetako aurre iritzi horiek. Orduan niretzat ba obra honek ba zeuzkan objektiboki arrisku batzuk, hau da, oso gertukoak ditut nire narratzaileak, ama eta izeba direlako, oso gertukoa paisaia, nire kontzientzia esnatu aurretik bertan egoten nintzelako, eta literaturak behar beharrezkoa duelako distantzia. Orduan, pentsatzen nuen ez, nola hartuko dut distantzia hori. Distantzia hori hartzeko modu bat izan zitekeen fikzioa egitea horko materialarekin, baina gorputzak etzidan fikzioa eskatzen, kasu honetan, nahi nituelako haien ahotsak jaso eta ahots hoien posibilitateei buruz eta posibilitate literarioei buruz pentsatu eta haiek proban jarri. Eta orduan pozik nago, bueno, ba, aukera hori egin izanaz, xumetasunaren ederra bilatzeko aukera hori egin izanaz, zerbait lineala, gaikakoa, zerbait teorikoa, eruditoa, poetikoa egin beharrean, saiatu naizelako normalean literariotzat jotzen ez diren baloreekin, baloreekin edo teknikekin edo bai, bilatzen literaturtasuna.
Hizkuntza aldetik ere erronka handia izan dela esan izan duzu.
Bai, bi narratzaile hauek ez direlako hiztun onak, hiztun onaz daukagun aurreiritziaren arabera. Beraien lehen hizkuntza ez da euskara, euskaldun berri zaharrak dira, honezkero, baina beraien euskara traketsa da, akastuna da, ez daukate izugarrizko jari horik, ikasketarik ez daukatela, esango lukete euren biografiek bizitza guztia ikasten daramaten arren, baina ez dira kultuak ohiko zentzuan, naiz eta oso bide ustez bizkorrak eta interesgarriak diren, ez dute teoriarik egiten, ez dute analisirik egiten, baina erakusten dute halako bizitzeko arte bat nire ustez, borrokalariak dira alaitasuna galdu gabe eta arintasuna galdu gabe eta niretzat hori lezio handia da eta iruditzen zait beraien diskurtsoa oso urruti dagoela solemnitatetik. Eta hain justu solemnitatearen antipodetan egoteak ematen diela kasu honetan sinesgarritasuna. Orduan, agian beste liburu batzuetan liburu horri pisua emate aldera ba apoiatu izan naiz edo bai babestu izan du nire burua teorietan, jende oso kultuaren aipuetan, hizkuntzaren ederrean, txinpartan, zorroztasunean, gaien pixuan, gaien trastendentzian, gatazkaren gordinean, eta kasu honetan izan da, begiratzea, hizkuntzari begiratzea, gizarteari begiratzea, politikari begiratzea, egunerokotasunari, biden dari xumeren buruetatik, gorputzetatik eta ahotsetatik. Eta hori izan da nire apostua, eta baneuzkan zalantzak, jendeak nik botatako soka hori hartuko zuen, ala ez.
Pitxintxun, 1946 eta 1948an jaiotako Marijo eta Izaskun Estibariz aizpek sortutako eta kudeatutako denda. Eta haren tripetatik idatzia denda bat, mundu bat, eta zenbait gaien aipamenean asmatu duzun.
Izan sozial, izan politiko, izan ekonomiko, izan kultural, alegia, egunero jendek bizi dituenak, baino herri historian ere marka utzi ditu dutenak, eta kasu hontan, denda ostean brodatuak. Hola esango nuke. Lortu duzu hori.
Ba, nik uste aziertoa edo izan zela konturatzea denda bera espazio bezala, da dendako ikuspuntua izan zitekeela oso egokia, hainbat gai gurutzatzen direlako bertan. Denda kalearen mailan dago, atea beti irikita dauka, oso espazio feminizatua da, batez ere emakumeek jotzen dute erosketa txikietara. Aldi berean, kasu hontan kontatzen den denda hau, izan zen bi aizpek euren askatasuna praktikan jartzeko sortu zuten espazio bat, hasieratik ez dendako atea bakarrik, denda osteko ere irikita zegoen, lagunak bertara sartzen ziren, garai oso politizatuan, kuadrilla politizatua zeukaten, antzebiltzan anarkoak, troskoak, feministak, emakumen taldean parte hartzen zuten, argazkilaritza taldean, mendiko taldean, musika bandan. Orduan oso leku bizia, bizia zen. Aldi berean bada transakzio ekonomiko txikiak, salerosketa gertatzen den tokia, jendearen beharrak oso agerian eta portaerak oso agerian dauden tokia. Aldi berean, bueno, alde batera kalea dago eta atzera ibaia, eta orduan bi espazio, natur espazioari eta espazio urbanoari lotua. Kokapen geografiko horrek asko inspiratzen ninduen ni, niretzat ibaia bazen denboraren joanaren metafora, bazen aldi berean lerro bat, liburuak jarraitu behar zuena, eta kalea bazen ibai solido bat. Jarioak eraman dituena hamarkadetan, izan behar ginen jarioak, izan lagun kuadrilen gazteen, zaharren jarioak, izan politikotzat jo diren beste jario batzuk, manifestazioenak, jazarpenenak, guardia zibilen kontrolenak, bueno, hainbat eta hainbat eta hainbat, ez? Eta asko gustatzen zitzaidan hasieratik sortu zuten dendaren kombinazioa. Mertzeria edo jostundegiaren eta liburu dendaren artekoa. Beraiek esaten duten bezala, 1978an sortu zuten oso kombinazio berezia, Marx eta mertzeria batzen zituen, ez? Alde batera zeuden arreoak, izara brodatuak, toainak, ariak, eta beste aldera Rosa Luxemburg, Marx, Lenin eta hoiek guztiak, ez? Eta asko gustatzen zitzaidan kombinazio horrek esan nahi zuena. Nik kontatu nahi nituen maskulinotzat jo izan diren eta espazio publikoari eta debate politikoari dagozkion hainbat gai arien artetik, eta erakutsi nahi nuen espazio publiko hoietan ere egon direla ba, beste perspektiba batzuk, beste gauza batzuk ikusi eta bizi izan dituztenak. Eta irutzen zait, aipatu dituzun gai horiek denek, denok zeharkatzen gaituztela. Politika, soziala, kulturala, gertakizun horiek denok bizi izan ditugu, bakoitzak bere garaikoak, eta zeharkatu egin gaituzte eta gorputzetan utzi diguten marka, baina gure posizioaren arabera, izan posizio ekonomikoa, izan generoari dagokiona, herriari dagokiona, hizkuntzari dagokiona, modu diferentean liseritu eta bizi izan ditugu. Eta posizio bakoitzetik kontatu daitekeena ere diferentea, diferentea. Orduan hori izan da saiakera, ez? Saiatu nintzen, nire buruari galdetzen, zeintzuk dira dendatik kontatu daitezkeen gauzak, alik eta gehien. Eta orduan, ba, ariak luzatzen dendatik eta dendara beti, ez? Ba, ari batzuk ekonomiari lotuak, beste batzuk portaera lotuak, familia harremanei eta familien evoluzioari lotuak, negozioei, denda txikien evoluzioari lotuak, kaleen aldaketari, naturaren aldaketari, tailerrei, kutsadurari, zaborrarekiko harremanari, eta denak nasten. Azken batean, denda batean, denak nasten direlako. Osa, denda batean lanean ari baldin bazara, egunero ikusten duzu parean daukazun ibaia, ikusten duzu kutsatuta datorren edo ez datorren, gainean daukazu zendu beharreko ama zarra, ama horrekiko harremanak ere zeharkatu iten du, denda ostera torriko zaizkizu seme alabak otartekoaren edo dantzako zapatilen bila, etorreko dira garraiolariak, etorreko dira komertzialak, haiek hirietatik ere badatoz, lagun batzu dauzkazu hirian ikasten ari direnak, eta denda bilgun eta parrandarako toki ere, edo behintzat abia puntu badenez gaiak ekarriko dituzte, denda beti tabernaren ondoan dago, ondoren tabernan ardo hartuko da, baina edateko moduak ere diferenteak dira adinaren eta generoaren eta barren arabera. Orduan, saiatu naiz, ba, gure denda den moduko hibrido bat josten. Eta saiatu naiz josten, beraiek josten duten bezala, joskurak dauzkan etenak eta erritmoak harrapatzen, saiatu naiz dendak daukan mugimendua eta alaitasuna harrapatzen, saiatu naiz ez egiten zerbait oso koherentea denda ez talako alakoa, baina hori gauza diferente askorekin eta pieza ez, zatarretarako piltzar askorekin josten soineko bat, ez dotoreena, ez galakoa, ez agian modakoa, ez, baina nire nik bizi izan dudan, edo realitate hori nik bizi izan dudan moduarekiko alik eta leialena.
Eta detalle txikitan ere erreparatuz, hori ere oso interesgarria da, ba esate baterako, bat aipatze aldera, diruaren kontua, diru xearen importantzia, eta diruak jasan duen evoluzioa, bilakaera, azken urteetan. Baina, hain jario egokiz idatzia dago, sensazioa da, iaia, nahi gabe atera zaizula, ez da bat ere hola.
Ez eta bai, ikuspuntuari garrantzia eman nion momentutik eta sinistu nuen momentutik bi narratzaile hauek kontatu zezaketen asko oso interesgarria zela eta beste gauza importanteagotzat jotzen diren beste gauza askoren ispilu, orduan ia nahi gabe ehunka galdera eginez, baina nik galdetuko banie ekonomiaz ez dakit zer esango luketen, edo nik galdetuko banie egidazu azkena hiru hamarkadetako joera politikoen kontakizun bat, edo kontatu idazu kultur mugimenduetan eman diren joera diferenteen arteko harremanari buruz, bueno, ba, seguraski blokeatuta galdetuko ziren, baina galdera baldin bazen nola gastatzen du jendeak? Nola erabiltzen du dirua? Ba, segituan hasten ziren kontatzen, gizonekola eta emakumeekala, zaharragoekola eta gazteagoekala, baserritarrekola eta herriko, ez, kalekumeek beste era batean, gizonekolako karterak erosten dizkigute, emakumeek bestelakoak, hilabete hasieran horrela ordaintzen da eta bukaeran beste modu hontara. Garraiolari batek esaten zigun autopistan jende asko zebilenetan garai ekonomiko onak ziren seinale zela, jendea gehiago gastatzen zuela. Eta nire helburua izan da hori egitea gai guztiekin. Hau da, nik ez diet galdera hundirik egin, ez diet eskatu ez politikaz, ez kulturaz, ez ekonomiaz hitz egiteko. Egin dizkiet galdera, bueno, txikiagoak.
Esate baterako lehen ikurriña nola josi zuten.
Bai, lehen ikurriña nola josi zuten, eta hor kontatzen da baita ere ez bakarrik hasteko estropadak gizonezkoenak bakarrik izaten ziren eta orduan ez zegoen emakumezkoen banderarik. Gero, bueno, ez kontatzen da ikurrinak josteko metodoa, baina kontatzen da baita ere norentzako ikurrinak eskatu izan diren, norentzako enkargatu nahi zuten handiagoa eta norentzakoa txikiagoa, nola gizonezkoen ikurrina neutroa zen, hau da jartzen zuen estropadak. Zarauzko, bosgarren estropadak eta emakumezkoenean jartzen zuen markatua, ez? Emakumezkoen estropadak eta nola beraiek ere, bueno, auto ironia handia daukate eta badaukate, ba hori, ez? Eszenerako eta alaitasunerako joera hori eta nola, claro, 12 letra gehiago ziren eta gehiago kobratzen zieten, ez? Gehiago brodatu behartzelako. Gauza guztietan, ba hori, ez diet generoari buruz galdetu. Baina beraiek eman dituzten detaileekin kontatzen gatazka deitu izan diegun gauza horiek, ez? Ba, adibidez, ikastolen publifikazioari buruz eta horren inguruko gatazkari buruz hitz egiten dute testu liburuen saltzaile diren ikuspegitik, edo etaren indarkeriari buruz hitz egiten dute, beraiei dendako asegurua saldu zien pertsona eta pareko aseguru etxeko emaztearen senarra zen patxikakatza eta kiltzuelako dendatik 15 metrora. Ez? Eta orduan kontatzen dute dendako perspektiba horretatik hori nola ikusi zuten. Edo abortu eskubidearen aldeko borroka kontatzen dute denda ostean lagunen analisiak nola gordetzen zituzten kontatuz eta nola eramaten zituzten analistaren gana edo nola biltzen zuten dirua lagunei abortatzen laguntzeko, edo sexualitateari buruzko hainbat gauza, ez? Nola kontatzen dituzten, nola eraiki zen beraien izaera sexuala, zertaz hitz egiten zuten eta zertaz ez, zer erakusten zen eta zer gordetzen zen. Eta etengabe oihartzun joko horretan denda ostearen eta erakus leioaren artean. Iruten zitzaidan dendak bi parte dauzkan, bi edo hiru, denda ostea, denda eta erakus leioa dauzkan momentutik hori oso egokia zela literaturaz eta bizimoduaz pentsatzeko ere, ez badagolako, denok daukagulako bizimoduaren dendaoste bat, denda bat eta erakusleio bat. Zer erakusten dugun, zer egiten dugun eta zer dagoen gordean hor. Eta hori aplikatuta ba, bai sexualitateari, bai hizkuntzari berari. Zein da gure hizkuntzaren erakusleioa, baina nola eraikira, ze denda oste dago horren atzean. Hau da, zer gertatu behar izan da, nik gaur horrela hitz egin ahal izateko. Edo zergatik hitz egiten du gure amak hitz egiten duen bezala.
Horri buruz piztu baduzu oso esaldi polita. Josten duzun bezala hitz egiten duzu, bida, akatzekin, baina funtzionatzeko moduan eta imaginazio handiarekin.
Bai.
Oso ondo ekarria da.
Guke parre asko egin izan dugu izebaren hitz egiteko moduarekin, hizkuntza asmatzeko daukan joerarekin, ez? Ba, bost axiola esan beharrean, hiru axiola esango dizu edo ba zer dauzkazu urdurixak eta ba hori kontatzen da.
O hegazkina lurperatu zenekoa edo
behin behin galdetu zidanean ba ea zer moduz joan zitzaidan lurperatzea, ez da hegazkinez nentorrelako eta bueno, horrelako 11. Gero gauza kuriosoa dira, ekainetik ona dendan lanean aritzen naiz eta hasi naiz neu devoluketa esaten eta izeba itzulketa. Orduan horrek gertatzen dira horrelako gurutzaketa batzuk ere, baina nahi nion hizkuntzari begiratu eta begiratu Albazen umorez baita ere. Hor etortzen zitzaidan orain dela gutxi irakurri dut Leire López editoreak utzita Silvia Moloiren Vivir entre lenguas liburua eta hor kontatzen du, bueno, bera argentinarra da, estatu batuetan bizi dena, aita ingelesa eta ingeles iztuna txikitatik eta ama frantsesen alaba eta berari beti espainolez egin diona, ez? Orduan berak txikitatik zeukan aita hizkuntza bezala ingelesa, ama hizkuntza bezala gaztelania, baina amak galdutako hizkuntza frantsesa eta orduan oso txikitan hasi zen frantsesa ikasten. Eta liburuan kontatzen du nola nahasten zaizkion hizkuntza buruan, zertarako erabiltzen duen hizkuntza bakoitza, bere buruari galdetzen dio zein hizkuntzatan hilko naiz. Idazten ari da eleaniztasunari buruzko liburu bat eta galdetzen dio bere buruari, zergatik ari naiz eleaniztasunari buruzko liburua espainolez idazten eta barrez. Orduan gustatzen zaizkit bai hizkuntzari bai memoriari buruzko hainbat liburu klase askotakoak, kasu honetan ez da bat ere saiakera itxurakoa edo ez da bat ere teorikoa, baina erakutsi nahi nuen denda oste hori ba zirrikitu batetik.
Eta noiz Basta, sentitu zenuen hori erakusteko gogo hori?
Erakusteko gogoa baino hemen hau kontatzeko premia sentitzen hasi nintzen edo bueno, oraindik liburuan enuen pentsatu, baina dendak 40 urte bete zituenean eta halako festa bat egin zuten eta argazki pase bat eta hasi ziren argazkiak pasatzen eta hasi nintzen negarrez eta ezin nion eutsi. Eta lehenengo aldiz pentsatu nuen eta konturatu nintzen, ba urte gutxi barru denda desagertu egingo dela eta dendarekin batera desagertuko dela nire jaioterriarekin daukadan loturarik sendoena, ez? Ba gure amama hiltzen, gure gurasoek segurazki Elgoibar utzi egingo dute Getariara etortzeko denda izten denean, nik lagunak Elgoibartik kanpo dauzkat. Orduan amaitu egingo zela hor zerbait. Bazegoela nere barruan erreka bat oso sakona eta dendaren itxierarekin ba blokeatuta edo dike bat izango zela blokeatuta geldituko zela. Eta ondoren, handik ba urte betera edo maitasuna politikoa da izeneko ikastaroan izena eman nuen, webuk eta Jakinek antolatutakoan, eta bertan Jone Arrazolak hitzaldi bat eman zuen berak eta Irati Garaik, uste dut, egindako liburu baten inguruan, Oñatiko emakumeak errekadutan, esenazuna. Eta bertan kontatzen zen, ba, nolako garrantzia izan duten denda txikiek emakumeen alduntzean eta beraien arteko artikulazio horretan, beraien autonomia txo ekonomikoan, beraien biziraupenean, eta aldamenean bainat Gaztelumendi neukan, eta orduan esanuen lehen aldiz bozgora, zerbait egin behar dut dendarekin. Hala ere, beste hilabete batzuk pasa ziren eta momentu batean proposatu nien dendaren historia jasotzen hastea. Jakin gabe zertarako izango zen, ze forma emango nion, etxerako izango zen, herrirako izango zen, eta, bueno, hor, momentu batean zen konturatu nintzena, literaturtasuna, fikzio espazen ere, literaturtasuna behar nuela nik nahi bezala historio honetan inplikatzeko, edo nere begira da nire errealitate honetan bizitzeko aukeratzen edo ezinbestean daukadan begiradak badaukala literariotik. Eta nire buruari gauzak kontatzeko daukadan modua edo bilatzen dudan modua, lasaitzen nauen era badela literarioa, ez? Zentzu horiek bilatzea, simboloak, oihartzunak, errelatoak, gure buruari kontatzen gure buruari historia kontatzen dizkiogun moduan bizi garela iruditzen zait. Eta nire moduak badauka honekin zerikusirik. Ordan horrez dago nire ahotsik, baina badago nik munduan gure buruari kontatzeko daukadan manera edo antolamenduari buruz asko esaten duela iruditzen.
Esan bare, esan niri, esan zaka. Esan ez dugula elkar maitatzen asmatzen. Esan niri, esan zakar, esan geldi. Esan ez dugula hor bainako zantzuko bitarik hartzen. Esan zakar ez gaituela geroak horrela nahi. Esan ez dugula geroa horrela nahi. Esan gatz gehiagi eman diegula.
Uxue Alberdi gaur gurekin. Bertsoa eta liburuak, bietan izkia, elea, oinarri eta esatea helburu. Hain ezberdin eta hain antzeko esango noke, zuk esana da. Elkarrorekatzen dute, plaza eta etxea, arriskua eta segurtasuna, bapatekotasuna eta patxara, lagun artea eta bakardadea. Gaur ere bai, nola bizi dituzu?
Bai, uste dut neurri batean elkarrorekatzen dutela zentzu horretan, jardunak eskatzen duen ariketa eta gorpuztasuna oso oso diferenteak direlako. Bakoitzaren tempoak, bakoitzaren testu ingurua, oso diferenteak direlako eta bietan dagoelako ni behintzat bietaran arama esateko gogoak eta eder esateko gogoak eta kantuak edo erritmoak hitzen arteko tentsioak nola eusten dioten hitzek elkarri eta batean oreka askoz ere prekarioagoa da saiatzen zara oso denbora gutxian bilatzen hitzen arteko oreka dik zorrotzena, ederrena, dena delakoa, adierazkorrena, eta bestean, literaturan, ba, horri bueltasko ematen dizkiozu, denbora, nahi aina denbora daukazu, zer kontatu eta zerrez, erabakitzeko, nola kontatu, nondi kontatu, nori ahotsa eman, nola eraiki ahotsak, eta hori gustatzen zait. Nik bai sentitzen dut, gero eta zailagoa zaidala bertsolari izatea. Eta aldiz, gero eta helduago sentitzen naizela idazten. Helduago edo kontzienteago gauza idazten hasi nintzenean ia denak egiten zidan ies, orain ere ia denak egiten dit ies, ba ondo idaztea utopia bat delako eta milaka erabaki hartzen direlako liburu bakoitzean eta denak ezin direlako zuzenak izan. Eta beti gelditzen zara hainbat zalantzarekin, baina idazle bezala ikusi egiten dut nondik hobetzeko dena daukat, eta baina ikusi egiten dut nondik az naiteken idazle modura. Zenbat gauza irakur ditzakedan, oraindik zenbat gauza proba ditzakedan, zenbat gauza dauden kontatzeko, zenbat gauza ez ditudan egin, zenbat gauza ez dakidan egiten, zenbat gauza hobeto egin nahi nituzkeen. Eta bertsolari bezala neurri handi batean bertso sistemagatik badira urteak sentitzen dudana ez daukadala azteko biderik. Ez dakit nondik hasi. Txapelketetara ez aurkeztea erabaki nuenia duela 10 urte. Orduan hor beti kontrapausuan sentitzen naiz, beti gurutzatzen delako txapelketaren bat eta txapelketek berek bertxotan egiteko modu konkretu batzuk eragiten dituztelako eta bertxoari buruzko eztabaida jakin batzuk, ez dagoen beste nik desioko nukeen debate artistikorik ulertzeko zertan ari diren, beste ahotsak ulertzeko zeintzuk diren kontakerak, hitza erabiltzeko moduak, ahotsa erabiltzeko moduak, esateko premiak, esateko tresnak, erramintak, horri buruz hitz egiteko espazioa eskas dut nik bertsolaritzan. Eta gero, beitu, pandemian eskertu dudan gauzetako bat izan da, bertxotako ordutegiak aldatu direla. Eta ni asko nekatzen hau bertxolari ibilerak. Gerota gehiago eta oraindik 36 urte dauzkat. Orduan 36 urterekin eta bai bi ume txikirekin, baina askotan aldrebesa egiten zaidan bizimodu bat da loa galtzen dudalako, insomniorako joera daukat, eta jendaurreko horrek asko pizten nau, asko azeleratzen nau, eta horretarako denbora bat behar dut gero gelditzeko. Umerik ez neukanean, ba gero lo egiten nuen, alnuenean, eta neuk antolatzen nuen astea ere, aste burua oso neketxua bazen, ba gero astelena jai hartzen nuen, nolo egingo nuen, baina umeak izan ditu danetik, ba hori ez da existitzen. Orduan, aste burutako karga gehitzen zaio, asteko kargari, eta bertsolari ibilera iruditzen zait oso neketxua dela, esan behar nuen berez, baina bueno, ez dakiten berez, hau da, antolatu dugun moduagatik. Iruditzen zait, bizitza erdigunean aldarrikatzen dugula, eta bertsolaritzan oraindik asko falta dela bizitza, hau da, bizitzari eustea, eta bertsolaria izatea modu intensibo baten, esango genuke, oso zaila iruditzen zait. Hau da, zaintzeko zarrak baldin bauzkazu, zaintzeko umea baldin bauzkazu, gaixotasunen bat baldin badaukazu, kotxeko karnetik ez baldin badaukazu, idazteko, ez dut esango ja idaztetik bizitzeko, baina idazteko modu diferente asko daude eta erreferente diferenteak eduki ditzakezu, badira idazleak 10 urtean behin liburu bat ateratzen dutenak, badira idazleak urtero ateratzen dutenak, badira idazleak lehiaketetan edo beketan parte hartzen dutenak, hartzen ez dutenak, testu laburrak idazten dituztenak, luzeak, genero batean espezializatzen direnak, hainbat generotan dabiltzanak. Irutzen zait bertsolari izateko modua oraindik monolitikoagoa dela eta ez daudela hainbat hainbeste bide, ez? Orduan niretzat bietan konpartitzen dut da pasioa. Niri bertxotan egitea asko gustatzen zait. Ikaragarri disfrutatzen dut niretzat. Behin baino gehiotan kantatu dudan ideia bada, suposatzen dago ezin dela egin, baina behin baino gehiotan kantatu dudan bukaera bat da kantua beti izan da arna sartzeko modu bat, ez? Niretzat beti izan da bertsoa eta kantua arna sartzeko modu bat eta asko gustatzen zait doinuen gainean esateko daukadan hori edo esateko daukadan ez dakidana edo bilaketa hori doinu baten gainean egitea oso plazerre maila da niretzat, baina aitortuko dizut azken urte luzetan borroka handiagoa izan dudala bertsogintzarekin, behin baino gehiagotan pasa zait burutik uztea, aldiz literaturarekin gintzarekinko borroka hori bai, eta gero publikotasunak eta karren ajearekin ere bai, nire borroka, baina bai, zailagoa egiten zait neure lekua topatzea bertso mugimenduaren barruan.
Bat presentziala da taldekoa eta beste justu kontrakoa esango nuke gehiago bakarkakoa, denbora ere hartzen duena.
Bai, hala ere, literaturaren bakarkakotasun hori kuestionatu egingo nuke. Iruditzen zait badaukala parte bakarti bat, zuk armatu behar dituzu esaldiak, badago parte bat hor zaudena bakarrik horriaren edo pantailaren aurrean, baina iruditzen zait esaten duguna edo idazlea zenbaten den estereotipoa baino kolektiboagoa izan daitekela. Nik beti konpartitzen ditut nire testuak beste kide batzuekin, asko gustatzen zait haien iritziak jasotzea, haien lanak irakurtzea ere bai, idazten ari naizenean askotan galdetzen diet beste batzuei eta ideia hoi, hau da, konbentzituta dago hizkuntza bezala pentsamentua ere ez dugula bakarka eraikitzen. Eta liburuak, ba ez dakit, ez, Jenis Joplin idatzi nuenean, badago pasarte bat Nagore Bargasek eta Karnak uzteko erabakia entzuten duena irratiz, eta berak momentu hortan burutik pasatzen zaizkionak esaten ditu. Estena hori idazteko, nik egin nuen lehenengo ariketa pertsonala, niri burutik ze pasa zitzaidan momentu horretan, nola bizi izan nuen, eta gero ba beste bi edo hiru laguni galdetu nien ea kontatuko zidaten beraiei zer pasa zitzaien burutik, eta horrekin osatu nuen testua. Ideia guztiak ez ziren izan, niri esan dezagun modu puruan okurritutakoak, baina ez errezta purua. Zezuk pentsatu duzun hori ere besteren hitzekin osatu duzu. Orduan iruditzen zait, literaturaren kolektibotasun hori badela asko estimatzen dudan zerbait, literaturan dauzkadan lagunak niretzat ezinbestekoak dira, babes hori, eta bertxotan ere bakarka ezin da. Bakarka ezin da ez kantatu ezin delako bakarka, baizik. Konplizerik ez palen badaukazu oso oso jardun gogorra denako. Bueno, denak, esango nuke, jardun guztiak.
Emakume zuzenak, okerrak irtenak, moja txintxoak eta zerrama irtenak.
Itxusiak politak, atletak errenak.
Konplize ditut eta maite ditut denak.
Konplize ditut eta maite ditut denak.
Langileak alferrak, lanik ez dutenak.
Tuntunak mediokreak, klaseko lehenak.
Alde desegokiak, andretxit gorrenak.
Konplize ditut eta maite ditut denak.
Konplize ditut eta maite ditut denak.
Ama onak ta txarrak, ama ez direnak.
Lurrera jausi arte, mozkortzen onenak.
Ta umeen merienda, usaina dutenak.
Konplize ditut eta maite ditut denak.
Konplize ditut eta maite ditut denak.
Konplize ditut denak kantua Uxue Alberdik idatzia, konplize beharra ere aipatu diguzu Uxue. Ba, hola, Uxue Alberdirekin jarraituko dugula solasean.
Panterak zezenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut.
Zure liburuen izenburutan erreparatuz, elkarrizketa oso bat horrekin ere egin genezakela etorri zaite burura, eta esate baterako, ezin dut eta zer aurrentzako sortutako hori. Hori bai ez diozula zure buruari onartzen idazte kontuetan, misiotzat ere baduzu, eta horra hor ba ahotsakeko grabazio hori ez da lekuko.
Bai, bueno, misioaren uste dut Eider Rodriguezi ere kontatu niola idazleen gorputzak libururako, eta bueno, kuriosoki beste bi idazlek ere aipatu zioten, bi emakume idazlek, ez da nola iaia misio bat baleukate bezala lotzen zaizkion idazketari. Bueno, ezin dut eta zer izan zen nolabait neure...
Bai, segi.
Bai. Ezin dut eta zer bada alako mantra bat nire buruari errepikatzen dio dana, baino gehiagotan errepikatu beharko niokena. Bueno, uste dut karaktere guztiek eta izaera guztiek dauzkatela argiak eta itzalak eta elkarri lotuta daudela, ez? Uste dut ni banaizela hori. Saiatzekoa, oso autoexigentea naiz, perfekzionista naiz. Saiatzen naiz gauzak ondo egiten, aliketa ondoen egiten, oso pasionala naiz, bai, emana egiten ditudan gauzetan, iritzietan. Claro, horrek daukan aldea da, ba, batzutan bizitzak frenoa jartzen dizula, eta edo zuk esaten baldin baduzu, zuk esaten ez baduzu, momentu batean ezin dut, bueno, pareta joko duzu eta geldituko zaitu bizitzak, ez? Orduan, egon dira momentu batzuk esan dudanak ezin dut, edo honek ez ditonik egiten, erabakiak hartu behar dituzu, eta nire joera gehiago da pentsatzekoa ahal izango dut, edo ahal izan behar dut. Baina nire buruarekin egiten dudan ariketa batzutan da esatekoa ez da ezin dut. Ezin dut. Eta zer, ez? Eta uste, bueno, adibidez, Jenny Joplineko gai nagusietako bat, bada norbere zaurgarritasuna eta ezinak onartzeak dakarren beste bake eta beste plazer klase bat ikastea ere. Ezin dut eta zer liburuak kasu honetan umeentzako ipuntxo bat da, autoko atzeko partean idatzi nuena behin hola, ordu betetxo batean, eta bueno, lotzen dena baita ere ume asmatiko baten esperientziarekin, ni ere ala nintzen. Eta, bueno, arna sartzeko ezintasun hori askotan esaten dute, ez dela oxigeno falta, baizik, oxigeno sobra izatea, ez, gehiegi bizi nahi izatea dela itotzen gaituena, eta aurreko batean Txani Rodriguez idazleak esaten zidan, Nagore Bargasi buruz, nola badiren pertsona batzuk eriotzak hiltzen dituenak, eta beste batzuk bizitzak hiltzen dituenak, eta nik batzutan erabakiak hartu behar izaten ditut, gehiegi bizi nahi horrek hil, edo, bueno, akabatu, ez nazan, ez? Hain dela gutxi Susan Sontaken biografia irakurri duen netzako oso impactantea dena, ze da, esaten dudan hau muturreta eraman da, ez? Bere jarduna eta bueno, bere kapazitatean. Eta bueno, bere esaldietako bat da, bueno, esaldi ezagunetako bat, ez gehiago ikusi nahi dut, gehiago entzun nahi dut, gehiago bizi nahi dut, ez gehiago, 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 eta gehiago nahi horretan itotzea, iruditzen zaite, gertatzen den, da gertadakiguken, zerbait dela, ez? Susan Sontakek pasatzen zituen bi aste lorik egin gabean anfetaminak hartuta saiakera bat bukatu nahian. Ni zorionez, naiz iristen muturre hoietara, baina pasa izan naiz nere buruaren gainetik, bai bertxotan eta bai idazkuntzan ere, ez? Ba lo gutxiegi eginda edo bai nere osasunaren gainetik, bai.
Besarkada, beste bat, honek, bueno, sari asko dituzu, hau izan da hoietako bat, 2016ko Euskadi Literatur Saria, aurre eta gazte literaturan, aurdun zinelarik idatzia, eta, bueno, pasarte batean diozu, pertsonen arteko atxikimenduzko keinua, da, justu aurpegiei esaten diozu hori, eta gaur egun justu hori dugu, aurpegia tapatua ibili behar dugu, beldurrak hartua. Nola bizitzen ari zara egoera hau?
Ba, lehen esan dizut, hainbeste ertz dauzka, ba, iruditzen zaidala, bueno, ertz bakoitzari buruz asko hitz egin genezakela, eta hitz egiten dudan bakoitzean daukat sentsazioa zerbait importantea uzten dudala kanpoan. Iruditzen zaidalako inplikatuta gaudela pertsona guztiak, modu diferentean, eta bakoitzak bizi izan dezakeen estresa, angustia, ezina, beldurra, mina, tristura, eragina izan daitekela hainbat gauzak. Inguruan badauzkat oso beldurtuta dauden pertsonak, eta nik ez nuke inor epaitu nahi. Eta iruditzen zaidana da, bueno, bakoitzak hartu behar diola neurria egoera honi, eta nik bai, bueno, nahiko nukeena da pentsatzeko gaitasunik ez galdu. Pentsatzeko gaitasunik ez galdu, eta aldi berean izan malgua eta izan irekia iritzi zaldatzeko ere. Ze nik martxotik ona, hainbat gauzari buruzko iritzi ahul eta uskor asko eta aldakorrak izan ditut. Ohartu naiz, ba, isolamendu honek ere, claro, ez dugu uzten taldean pentsatzen eta bakoitzaren egoera oso diferentea da, ez? Orduan urruntasun sozial hori batzutan sentitzen dut badela ezinbestekoa, baina ni asko tristatzen nauen zerbait da, batetik behar dudalako jendea pentsatzeko, behar dudalako jendea pozik oteko, inguratuta sentitzea gustatzen zaidalako. Beste alde batetik, nire karakterrarekin, konfinamentu hau izan etxean edo izan perimetrala edo, bada eusten nauen zerbait. Esan bezala, banaizelako gehiago bizi, gehiago nahi, gehiago irakurri, gehiago jakin, gehiago, badauka joera hipersozializatzeko, eta orduan iritzen zait, nerea moduko karakterrentzat, nolabait, deskantxu bat ere ematen duela egoerak, badelako, bueno, egon zaitez zure inguruan, egon zaitez zure ingurukoekin, zure buruarekin. Naiz eta udazken hontan esposizio publikoarekin baretasun hori hautsi zaidan, eta momentu batzuetan sentitu dut nire burua onartu behar dizut. Hola, hau txikiarekin esanez konfinatu baitzatela berriro. Desagertzeko gogo hori den baino gehiotan sentitu izan dudana esposizio publikoa gehiegizkoa egin zaidanean. Baina irutzen zaidan beste alderdi euskala osasun kultur, hizkuntz, emozional. Hainbeste eta hainbeste, ba, pentsatzen dut momentu honetan oso pertsona gutxik daukatela autoritatea gertatzen ari denari buruz pentsatzeko eta hitz egiteko, baina hori pixkanaka zabaltzen joan beharko dela, debate publikoa errekuperatu beharko dugula eta jorratu beharko ditugula gertatzen ari den guzti honen eta izango dituen ondorioen hainbat eta hainbat ertz.
Aulkiak joko handia ematen dizutela esango nuke. Bueno, aulki jokoa elaberria, hor dago. Edizio asko izan dituna gaina, 2009-tik ona, eta aurretik, ba, aulki bat elurretan ere bai, puin bilduma, Suedian zinelaik idatzitakoa, zer da aulkia zuretzat, ez dakit oso simbolikoa da, ipuina kontatzeko lekoa proposa izan liteke, gogoetako jarlekoa izan liteke, bizian bakoitzak bete nahi dugun aulki hori metaforatzat ere erabiltzen duzu?
Bai, bueno, egia da, bueno, niretzat adibidez aulki bat elurretan eta aulki jokoa bueno, lekutan gelditzen diren lanak direla, baitasuna handia dira denak, bestalde, baina bai, aspaldi ez dut aulkirik ekarri titula. Ez dut uste berriro egingo dudanik, baina inoiz ez da jakiten. Baina bai, bueno, iruditzen zait aulkia oso simbolo, oso objektu ederra eta gauza askoren simbola izan daitekeena zuko aipatu dituzun horiek guztiak. Egoteko toki bat da, gelditzeko toki bat da. Eta lehen aipatu dan bezala, ba, nik gelditzeko askotan ere inertziak mugitzera narama, baina gelditzearen plazerra asko gozatzen dut, eta ustut horreatik naizela idazle, gelditzeak ematen didalako aukera sentitzeko, eta sentitzen dudan hori ordenatzeko. Badira pertsona batzuk oso sokratikoak eta ibilian pentsatzen dutenak, nik ez dakit ibilian pentsatzen. Nik ibilian meditatu moduko zerbait egiten dut. Burua gelditzen zait, hola, txuri ez, baina bai paisaiari begira, temperatura sentitzen dut, baina ez dute pentsatzen, ez dute erabakirik hartzen ibilian. Eseri egiten naiz idazteko, eseri egiten naiz pentsatzeko, apunteak hartzeko, bai, erabakiak hartzeko, eta gero, ba, irutzen zait, bueno, bai, beti atentzioa eman didate, objektu bezala oso pertsonaren tankera daukan objektu bat da, ez, bere bizkarrarekin, bere hankekin, bere ipurdiarekin, bere besoekin, gainera horrela deitzen zaio, eta igual bada objekturik giza forma handiena daukan objektua eusten gaituena heldu egiten digu. Egia da, umeak izandakoan berriz lurra deskubritu nuela, ez da Leire Bilbaok etxeko urak poemategian badoka horri buruzko lerroren bat, ez nola berriz lurra deskubritzea eta lurrean eseritzea ere asko gustatzen zait. Baina bai, ba, momentu batean hala etorri ziren izenburu hoiek, ez daukatalako fetitxismo berezirik, baina gustatzen zait.
Kontrako estarritik saiakera, euskarazko saiakera, horrek ere Euskadi Literatur Saria. Hor jende askok, bueno, ba, kontrako estarritik bizi izan zituen zenbait kontu aipatzen ditu, ez da dudarik, baino dagokionak irakurri badu ere, kontrako estarrira jungo zitzaizkion bati baino gehiago makina bat kontuala.
Ez dakit. Ez dizkigute kontatu. Ez dakit, bueno, baino gehiagotan aipatu izan dugu isiltasun handia jaso dugula bueltan, nik nahi nuke inori ez da kontrako estarritik, hau da, liseriketa bat egitea. Ze kontrako estarritik joaten zaigun hori normalean berriz eztulka bota egiten dugu eta ez dugu ezer egiten horrekin, ez? Orduan, gustatuko litzaidake hemen kontatzen den guztia deserosoa ere baden arren liseritzeko modukoa izatea eta bakoitzak gauden posiziotik ba bertsolaritza eta mundu berdinzaleago baten aldeko pausuak ematen jarraitzea. Nik kontrako estarritik tituluan aukanean bi adieran euskan nere buruan, bata da zuk esandakoa guri kontrako estarritik joan zaizkigunak korapilatu zaizkigunak eta lixeritu ezin izan ditugunak denbora askoan. Eta bestea zen, pixka bat, bigarren seksuari erreferentzia eginez, kontrako hau da, neutroa ez den, beste eztarri hortatik kontatutako hori guztia ere baloratzeko eta bere pixua emateko kontrako eztarritik esandakoak ere esandakoak direla eta kontatzekoak direla.
Bertsolari askok oso gertukotzat sentitzen zaituzte, ondoan zaudela sentitzen zaituzte, aintzindari ere bai, eta ez dakit hori nola hartu zenezaken, ba, Ainhoa Agirre Azaldegik aipatzen duen pasarte hori Mirifaldari buruzkoa. Ohorez, arduraz, nola bizi duzu zure toki hori?
Bueno, ni inundik inora ez naiz aintzindari sentitzen. Iruditzen zait, oraindik ari garela aintzindariak errekuperatzen. Iruditzen zait hor jende asko bai feminismotik eta bai bertsularitzatik bertatik ere balana handia egin dela, adibidez, orain dela 150 urteko improvisatzaile haiek gu bertxotan hasi ginean existitzen zirela ere ez genekien haien izenak errekuperatzen, ia izenak bakarrik ze bertxoak galduta daude, haien arteko haien pentsamentua debateak ari dena galdu da. Gure aurretik ere izan dira hainbat emakume bertxolari eta gero nik sentitzen dudana da, momentu bat iritsi zela nire bizitzan eta nire bertxo jardunean egiten nuen hori ezin nuela bereizi jasotzen ari nintzen formazio feministatik. Edo neukan eraikuntza, banenkarren eraikuntza feministatik. Ni bigarren seksua 20 urterekin irakurri nuen, nere amaren liburua zena irakurri nuen berak 20 urterekin irakurritakoa. Orduan hor bat zegoen, beste erreka bat ni zeharkatzen ninduena, eta plazaz plazako jardunean hasi nintzenean sentitzen nuena talkan hainbat gauzarekin. Orduan horri buruz pentsatzen hasi nintzen, ia ezinbestean, nire ezin egon hoiei edo sentitzen nituen krak hoiei erantzun bat topatu nahian. Eta gero, hasi nintzen gainerako bertxokide batzuekin ere, konpartitzen. 2005an Maialen Lujanbiok eman zuen etzaldi bat oreretan eretzako oso importantea izan zena, bere esperientzia nolabait marko feminista batean kokatzen zuelako lehen aldiz. Ondoren Ainhoa Agirre Azaldegi eta biok bertsolaritza begirada feminista bat izeneko hitzaldiak 50 baino gehiago eman genituen, bertso eskola feminista martxan jarri genuen, nolabait bertsolaritza ulertzeko modu diferenteak edo gertatzen zen hori interpretatzeko begirada feminista bat lantzeko bai gaien aldetik, humorearen aldetik, artikulazio hori bertsozale elkartetik eta bertsozale elkartetik kanpo ere garatzen joan da. Hainbat topaketa egin ditugu bertso munduko emakumeenak, Alduntze bertso eskola sortu zen, Miren Arkitxeketan Elabakak UEun bertsolaritza eta generoari buruzko ikastaro bat antolatu zuten, sortu ziren dira emanaldiak, ez da kasualitatea emanaldiekin hasi ginen 2009an, hainbat emanaldi sortu dira intentzio feminista batetik egindakoak, Anela Bakaren eta Bea Gizabalen Erradikalak Gara eta Ginen, Miren Amurizaren Gorria, Maider Arregiren Bertxortan, saioak, hainbat eta hainbat, bueno, hor mugimendu bat dago, eta nik sentitu nahi nuke mugimendu horren parte. Irutzen zait bakoitzak, geure izaeratik eta geure aletatik eta ezinetatik egiten dugula aurrera, nik ezin ditut bereizi nire bertsolari izatea eta nire idazle izatea. Orduan nik adibidez kontrako eztarritik idazle modura idatzi dut bertxotako esperientzia eta urtetan pilatutako esperientzia edo jakituria hori neurea eta beste 15 kiderena kontuan hartuta edo hori erabiliz, ez? Baina nik ezin dut irakurritako guztia ahaztu plazara noanean edo beste pentsalari batzuek pentsatu duten eta beraien jardunetan aplikatzen duten jakituria hori guztia existituko ez balitz bezala plazara joan eta pentsatu hau gauza diferente bat da. Hor,
konplize dituzu denak kantuan esaten duzun bezala?
Nik uste dut modu simboliko batean, baietz, konplize ditut, konbentzituta nagoelako, zapalkuntza mota diferente pila bat daudela eta badaudela zapalkuntzan konplize dituzun pertsonak. Hau da, ni ez naiz beltzen konplize. Naita ere. Txuria naizelako. Orduan, baina bai sinisten dut, bizi dugula emakume guztiok, emakume izate utxagatik zapalkuntza mota bat. Pobre guztiek, bizi duten bezala pobre izateagatik, zapalkuntza mota bat, edo euskaldun guztiok, euskaldun izateagatik, eta ez euskara jakiteagatik, baizik euskaldun bizi nahi izateagatik, badaukagula zapalkuntza bat. Jakina gero pertsonalki, ba, daude harreman estuagoak, eta beste batzuk, eta daude pertsona batzuekin gehiago bat egiten duzu beste batzuekin baino, bai ideologikoki bai karakterrez, hori leku guztietan, baina behin Mariluz Estebani entzun nion, eta hori grabatuta daukat, feminismoa ez dela gustatzen zaizkizun emakumeekin batera borroka egitea. Feminismoa da gustatzen zaizkizun eta ez zaizkizun emakumeekin batera borroka egitea. Bestea laguntasuna da edo aizpakeria, nahi baldin baduzu, ez? Eta nik uste aizpatasuna ba, diferentzian egin behar dela. Eta hor, irutzen zait, baloratu behar dugula egiten den guztia eta indarrak gehitu egin behar ditugula. Bai.
Artista ondoan izatea, bizian, alegia, bikotekide izatea, sorkuntza lana erresten du horrek, edo eguneroko praktikotasunean zailtzen du ere, ez ordutegi regularrik, ez?
Ez dakit. Azken batean, hori da, galdetu izan didatenean bezala, ba hori, sorkuntzatik bizitzeak, zaildu egiten du bizimodua ez dakit sekulazu kontraturik izan. 18 urte neuzkanetik, 20 urte neuzkanetik, bueno, idaztetik eta bertxetatik egindako goza txikiak kobratzen hasi nintzen, eta ondoren bizimodua batetik eta bestetik ateratzen dut. Eta ba, nire bikotekidea 23 urte neuzkanetik, ba, pertsona bera da, eta kantaria eta musikaria da. Eta irutzen zait, bueno, ba, edozein kidetzak bezala, dozkala bere zailtasunak eta bere erraztasunak. Beti sentitu izan dut konplize, bai bikotekidea eta bai gurasoak. Beti sentitu dut baloratzen dutela egiten dudana, beraientzat importantea da, nik idaztea eta nik bertxotan egitea. Sekula ez didate iradoki ere egin bertxosaioren bati ez esateko, alderantziz, esan baietz eta moldatuko gara, izan da beti jarduteko modua, eta iruditzen zait, saiatzen garela alik eta ba hori, ekipoen izaten, eta badaudela nik adibidez asko ikasi dut nauten gandik erritmoaz, asko ikasi dut letragintzaz, ikasi dut musika entzuten idazteko, enekien, lehen, eta horrek iruditzen zait, balio dudala, bai kantuetarako hitzak idazteko, baina bai bertxotarako ere. Musika, lehen esan dudan, musikaren gainean nabigatzeko ulertu egin behar duzu, ez, horrazpitik. Ulertu, modu intuitibo baten, ez, gorputzean sartu behar zaizu hori, eta batzuetan, ba, hitz batzuek irrinka egiten dute, doinu batekin, edo doinuaren momentu batekin, ez, abanerako bosgarren puntuan eman bartzai hor indarra edo gauza horiek sentitu egin bar dituzu bestela disonantziak sortzen dira, ez? Eta irutzen zait gero asko laguntzen dit askotan nere burua zaintzen lehen esandako zentzuan, ez? Berani baino asko ere bareagoa da eta digestio motelagokoa eta nik uste alde horretatik bueno, berak jasotzen duela nire txinpartatik edo ausardia edo ausarkeriatik batzuetan, eta nik ere alderantziz, ez, ba, patxada hori edo noiz isildu, edo, bueno, gauza batzut behin esan da nahikoa da, edo noraino borroka egin, noraino daramazun zuk borroka eta noiz hasten den borroka zu eramaten. Gauza horiek askotan barruan zurrunbiloan zaudenean ikustea ez da erresa eta ondoan eukitzea norbait zure grina, zure egoteko eta zure aserratzeko eta zure mintzeko mekanismoak ulertzen dituena eta zuretzat ona desio duena, ba, netzako hori importantea da.
Bukatzeko hau zuen, urrengorako erronka bat. Noka, egingo dinagu urrengo elkarrizketa?
Etzekinat, enaun bateren ni sentitzen. Sekula ez dinat inorekin noka ez toka egin. Gainan idazteko asko aitu dinat. Noka, batez ere aitari, aserre zegoen momentutan. Baina gertatzen zait ez daukadala noka erregistro propiorik. Ika askotan hemen Getarian entzuten dudanean izaten duen bertako ika, askotan neskoi ere toka egiten ziguten, hasten banaun ika euskera batuan egiten Xabier Euskitza sentitzen naun. Eta ez zeukanat, ba, neure sentitzen dudan nokarik, baina bueno, saiatu naun. Galdera hontan behin.
Plazerra izan duen. Segi joan bezain, ba, sorle fin eta emankor.
Eskerrik asko.